Elikkä, tervepä terve kaikille. Minä olen siis Koodersin Miikka ja tällä kertaa olisi tarkoitus miettiä vähän tätä IT-kuplaa ja ehkä myös näitä niinku kuplia ihan ylleensä. Ja minä joudun ehkä nyt vähän tunnustamaan, että minä nyt en ole ihan täysin kerinyt niinku sitä tarkkaa kuplan määritelmää nytten kaivaa. Koska sen minä huomaan, että minä ehkä en nyt suoraan niinku puhuta siitä, että onko nyt suoranaisesti niinku IT-kupla sitten päällä. Koska kupla implikoi sitä, että siihen työnnettää hirveästi rahaa, ja tällä hetkellä ei oikein mihinkään työnnetä hirveästi rahaa, mutta kuitenkin tästä kuplautumisesta ja aiheesta puhumassa täällä Ilpo meillä.
Morjens, tosiaan Simosen Ilpo, ja täällä Koodersilla ihmettelen ja järjestelen asioita.
Ja sitten meillä on myös tuolla sitten tällä kertaa vielä Petteri kopissa, mutta nykyään sitten silleensä, että otettiin valotkin sieltä pois.
Joo, me päätettiin sen verran panostaa visuaalisuuteen, että otettiin nämä ikävän näköiset elementit pois kuvista, niin minä pysyn nyt täällä piiloissani, varjoissani.
Ja tähän nyt pitää sanoa, koska tämä on yrityksen pitämä podcast, että tuo oli vitsi, se ei ole oikeasti näin, ja emme syrji ketään ulkonäkyyn perustuvilla seikoilla, emme kata niihin kantaa. Niin ei tule sanomista sitten keneltäkään ammattiliitosta tai muusta. Mutta kuplajutut, ja minä oikeastaan voisin ihan ekana heittää sitä, että mitä Ilpolla tästä niin kuin on piellä ja mielessä, kun sinä tätä aihetta tarjosit.
Koska puhumme kuplasta ja IT-kuplasta varsinkin, niin pitää pieni tämmöinen alustus puhua. Ja me puhun lamasta myöskin. Koska itse on elänyt monia lamoja, sanotaan näin, elämäni aikana, ja osa on vaikuttanut merkittävästi, osalla ei ole mitään hajuakaan, että mitä se vaikutti minuun. Ehkä jälkeenpäin voisi varmaan löytää. Mutta jos lähdetään lyhyesti, niin meillähän 90-luvulla oli lama, ja sehän kosketti, silloinhan kaatui paljon yrityksiä, silloin meni työpaikkoja paljon, ja monia asioita tapahtui, ja mikä vaikeutti niin kuin aika monenkin ihmisen arkea. Sitten vuosituhanteen vaihteessa oli IT-kupla. Eli tällä tavalla pumpattiin hirveästi arvot, IT-alallahan se nousi, ja siellähän oli näitä tunnettuja Lamborghini-miehiä, jotka ostivat autoja ja kaikkea mahdollista, eli yhtäkkiä rahaa oli ihan älyttömästi, ja sitten osakkeiden arvot tipahti alas. Ja se oli semmoinen, mitä varmasti aika monikin muistaa sitä, tai ainakin kuulleensa, että puhutaan paljon IT-kuplasta, varsinkin vuosituhanteen vaihteessa. Sitten joskus tuossa 2008 vuoden aikana oli finanssikriisi, joka vaikutti myös Suomessa aika merkittävästi, jonka jälkeen sitten tapahtui tuossa vielä 2012-2014, niin meillä oli eurokriisi. Eli kriisejähän tässä ollut ja tiettyjä lamoja on aika monta ollut, ja sitten tuli 5 vuotta takaperin tuli COVID, noin 5 vuotta taaksepäin. Ja omalla tavallaan sitten, miten tämä liittyy tähän IT-kuplaan, niin tämä COVIDhan liittyy aika merkittävästi, koska siinä tapahtui 2 sellaista aika isoa asiaa. Ensimmäinen oli se, että etätyö, läsnätyö, kulttuuri muuttui. Sitähän etätyötähän oltiin tehty jo aikaisempaan. Ja se vaikutti aika paljon siihen, että ihmiset siirtyi etätöihin, joka muutti taas ihmisten suhtautumista myös siihen, että mitä ne haluaa työltään tai miten ne haluaa käyttää sitä työaikaansa tai vapaa-aikaansa, ja se vähän niin kuin sotkikin aika paljon. Toinen, mitä se vaikutti suoraan, oli IT-ala. Eli tuli kaikkien järjestelmien ja verkkokauppojen ja Zoomien ja Teamsien ja kaikkien tämmöinen niin kuin uusi eläminen alkoi silloin. Silloinhan tuli ihan hirveä, ihmisiä tuli hätä. Oli erilaisia avustuksia ja tukia ja hätää päissään piti tehdä kaiken näköisiä, koska ei tietty, mitä se COVID tuo tullessaan. Okei, sitten se toinen puoli oli sitten siinä, että kun toinen lähti kukoistamaan, niin sitten oli paljon kulttuuri, ravintola, elämyspuolella, kaikilla tämmöisessä, niin rupesi tapahtumaan sitä, että taas ne joutui tiukoille, koska tuli erilaisia rajoitteita. No okei. Tämä IT-kupla, mitä minulle se näyttäytyy, on myös sitä, että meillähän tuli aika valtava määrä ihmisiä hakeutui myös IT-koulutuksiin. Eli ruvettiin niin kuin eri ammattiryhmistä hakeuduttiin IT-alalla, koska se oli semmoinen kultakaivos. Yhtäkkiä ihmisiä, jotka oli IT-taitoisia, niin haettiin ihan niin kuin, vaikka millä rahalla suomeksi sanottuna. Eli se ei ollut enää niin kuin taito- tai tietoperusteinen, vaan se oli vaan sitä, että sulla oli joku koulutus ja nyt haettiin vaan työntekijöitä. Se oli semmoinen ihan, että hätäpäissään tehtiin sitä. Ja nyt sitten ollaan taas tulossa siihen tilanteeseen, niin kuin missä muuallakin alalla. Nyt alkaa vähentyä taas ne IT-alan paikat tietyissä sektoreilla. Eli siis nythän ei ole mitään uutta, että on IT-alan ammattilainen, on työtön. Joten voisi vetää semmoisen niin kuin yhtäläisyysmerkin, että nyt on siis IT-kupla puhjennut, mutta ehkä enemmän näin sanotaan, että se on enemmänkin keskittynyt. Eli tällä tavalla nyt on monia toimijoita, joilla on niin kuin resurssia tehdä asioita, mutta paljon on tullut uusia, tai sanotaan paljon sellaisia toimijoita, jotka on pitkään toiminut, heidän resurssit on vähentynyt, koska ei ole enää ostomahdollisuutta. Myöskään se pörssin listautuminenkaan ei ole enää tällä hetkellä semmoinen, että ehdottomasti sinne, vaan nyt mietitään jopa sitä, että miten saadaan niin kuin toimintakuluja ja tekemisiä niin kuin pienemmäksi. Eli siinä mielessä mä näkisin, että tämä on tämmöinen IT-työkupla on ehkä puhjennut.
Ja sitäkin nyt näkyy aika moneen suuntaan, jos miettii niin kuin meidänkin kentällä, että oli niin kuin aika paljon just sitä, no nimenomaan siis se, että pohjustetaan se, että se oli niin kuin just se 2023 syksyä, milloin se niin kuin alkoi ihan selvästi näkyy, että vähän niin kuin jokaisella puolella niin kuin ostovoima, ostopalvelut ja jopa niin kuin ihan pidettyjen työntekijöiden määrä, niin kuin, että kaikki tipahti ihan merkittävästi, että siinä tuli ihan älytön lommo yhtäkkiä ostovoimaan. Ja sitten tuossa niin 2024 aikaan, niin meillekin tuli paljon niin kuin niitä yhteydenottoja, että hei, tämmöinen pitäisi tehdä, tämmöinen kiinnostaisi, meillä on kyllä hyvin tekemistä ja rahaa, mutta kun pitää nyt varautua, kun mediassa sanotaan, että on synkät ajat tulossa. Ja sitten on nyt jännä ollut tämän vuoden vaihteen jälkeen kahto, kun oli niitä justiinsa, että katsotaan ensi vuonna, kun budjetit nollautuu, niin sitten silti se viestintä pysyy yhä niin kuin hyvin samankaltaisena siitä, että no nyt itse asiassa, että kun vieläkin mediassa puhuttiin, se on jännä, että se aina nostetaan, että mediassa puhutaan. Että sillä ei tunnu olevan mitään painoarvoa, että paljon heillä oikeasti on töitä, miten hyö tekee, miten heillä on tilauskantaa, mitä hyö tarvii, vaan se on vain se, että no kun mediassa puhuttaan, niin että pitää olla niin kuin säästökuuri päällä. Se säästökuuri on nyt sanana ollut, en tiedä onko se joku pohjois-karjalainen asia sitten tässä. Niin se on ollut just niin kuin jännä sitten nähdä, että miten tästäkin voi tulla sitten vähän semmoinen kierre tietyllä tavalla, mitä on niinku just se jännä, kun työskennellään itsekin tämmöisellä alalla, mikä on siinä niin sanotusti kiusallisessa tilanteessa, että meiltä periaatteessa voi ostaa kaikki, mutta myö ei periaatteessa tarvi ostaa keneltäkään, mikä on minun mielestä on hirmu IT-ala spesifi juttu, että hirmu monella muulla alalla ei ole tämmöistä, rajoite on huono sana, mutta niin kuin asiaa. Ja sitten jotenkin siitä on ollut se harmi huomata, että nyt on tullut sitten paljon myös niin kuin näillä perinteisemmillä aloilla niitä niin kuin työntekijöiden vaihtuvuutta enemmän, joka epäilyttää, että se johtuu just siitä, että sitten jos järjestelmiin, automaatioon ja siihen niin kuin arjen tekemisen mukavuutta ei investoida, niin sitten se voi just kääntää sitä, että se vähän niin kuin on koko ajan ihmisillä sitten semmoinen olo, että siellä tehdään niin kuin, nyt välttämättä huonolla varustuksella, mutta niin kuin epäoptimaalisella. Varustuskin on taas huono termi, mutta niin kuin just, että laitteilla, järjestelmillä, toimintatavoilla, ja etenkin nämä toimintatavathan on semmoinen hirmu harmillinen, että jotkut vaikka sitten, jotka on aina toimineet fyysisesti samassa tilassa, ja nyt alkaa vaikka ne etätyöt yleistyy, niin silti ei niihin toimintatapoihinkaan ottauta sitten kunnolla, että miten asioita kehittää. Ja se just näkyy tämmöisenä, kun minäkin olen yrittänyt itse ehkä varoa tuota lama-sanan käyttöä, kun siinäkään on vielä joku ero, että onko lama vai onko taantuma, ja minä en näistäkään en termejä tiedä, en tunne niin hyvin, että osaisin sanoa, mikä on nyt se oikea termi, mutta kyllä se niin kuin selvästi tuntuu, että harmillisen usein, että se mikä ennen oli, että saan tietää jonkun firman olemassaolosta sillä, mistä niin kuin paljon aikanaan podcastissakin vähän puolittain vitsailti, että harmittaa, että jotenkin paikallisten yrityksen nimen saa tietoon, kun tulee ilmoitus Karjalaisessa, että toiminta loppuu. Mutta nyt se alkaa kääntymään vähän niin, kuin niin päin, että paljon jo nimiä ja juttuja, joita tunnistaa, niin näkee, niin kuin, että miten paljon firmojakin tipahtaa tällä hetkellä. Ja se kyllä niin kuin todella nyt näkyy, että tuntuu vähän niin kuin, että onko todella, että porukka, että ei ole oikeasti kellään rahaa investoida mihinkään, vai onko se aidosti vaan sitä, että kun mediassa sanotaan. Mikä on mulle jotenkin se hirmu huolestuttava, että sille mediassa sanotaan on niin kuin annettu niin paljon sit painoarvoa, mutta minä sitten tiedän, että onko se, että media on yleensä ennustanut asiat oikein, ja minä olen nyt tässä vaan taas tyhmässä kuplassani, että en ymmärrä ikään kuin varoa, koska mediassa sanotaan.
Niin, ja mä luulen, että se kupla osaltaan on myös sitä, että hinnoitteluhan oli aika villi Eli sai pyytää ihan mitä tahansa, koska se IT-osaaminen oli semmoinen mystiö. Eli tällä tavalla kukaan tiennyt oikein, mitä ne tekee, mutta sai ihan hinnoitella miten vain. Ja se oli niinku semmoista, että mikä teki, että se karkasi ne hinnat niinku korkealle, ja sen takia osalla tuntui, että ei ole varaa. Sitten tuli tämä niinku eri tason, niinku hintatason sanotaan näin, että ei erota tekemisen tason, vaan hintatason ehkä. Niin sitten tuli näitä, että sitten ruvettiin ottamaan eri toimijoilta, jotka ei välttämättä ollut täällä Suomen maassa, vaan tilattiin jostain vähän kauempaa, ja sitten saatiin niinku hyvin erilaista koodia. Ja se ei tarkoita automaattisesti, jos tilat ulkomailta, niin saat huonoa koodia, vaan enemmänkin siinä mentiin hintaperusteisesti, koska täällä oli hinnat noussut niin paljon. Jo, ja totta kai se on ihan ymmärrettävää, koska kaikki tietolla työehdot ja kaikki muut vaikuttaa siihen. Mutta siinä oli myös sekin, että sehän oli myös semmoinen imagokuva, että kuinka paljon se tuotit plussaa sinun yrityksesi, niin se oli niin kuin sen yrityksen menestyksen tekijä. Ei niinkään se, että miten sä teet sitä, vaan paljon sä saat massia. Ja se oli niin kuin jotenkin, mikä tuli näkyväksi välillä. Ja nyt kun mennään uudestaan tähän tavallaan ostamiskulttuuriin ja muuhun, niin mun mielestä ostajat on hintatietoisempia tällä hetkellä. Mm-hmm. Että paljon heillä oikeasti varaa käyttää. Heillä ei välttämättä aina ole sitä tietoa, että mitä ne haluaa, koska en minäkään tiedä, jos mä menen kauppaan ostamaan jotakin, niin ei mulla aina ole se tieto, että mitä me ostan, vaan enemmänkin se, että paljon mulla on varaa siihen. Mm-hmm. Ja tämä on niin kuin se, että yhteen aikaan oli paljon myös IT-konsultteja, jotka hirveästi niin kuin puhuvat ja kertovat, niin kuin kuiskasivat ostajalle, että sinä tarvitset juuri tätä. Mm. Ja edelleenkin niitä tarvitaan, koska se IT-osaaminen on semmoinen aika spesifisti juttu, että käyttäjänä tiedät, miten sä käytät, mutta se, että mitä sä tarvit, niin siihen tarvitaan niin kuin monitaso-osaamista, ja sen takia me tarvitaan niitä konsultteja. Mutta tämä jotenkin meni, kaikki nämä meni sekaisin, että tällä tavalla sen näkee jo ihan kilpailutukset, jos siellä on miljoona vaadeita, että sä voit jonkun järjestelmän tehdä. Että siellä ei luoteta, jos sulla on alle sen miljoonan rajan niin kuin liikevaihto, että sä voisit tehdä sen jutun. Niin se kertoo jo mun mielestä osaltaan, koska ennenhän niitä ei ollut, kun ne oli vaan niin kuin, että jos se oli liikevaihto, niin ei kun tervetuloa tekemään koodia. Mm. Että tällä tavalla se kupla on niin kuin mun mielestä puhjennut, kyllä. Ja myöskin se, että mikä puhennut on myös se, että se vaade siitä hyvästä koodista, niin sekin on niin kuin kasvanut, että tällä tavalla jos toistuvasti tekee toimimatonta koodia, niin kyllä ne työt vaan vähenee.
Niin tai näin ainakin niin kuin haluaisi kuvitella, mutta sitä jos se näkee nyt tosi paljon, niin kuin, jotenkin aina on jäänyt mieleen nimenomaan tämä tämmöinen niin kuin ihmiset, jotka ovat työskennelleet jotenkin niin kuin julkisella puolella. Niin siellä on niin kuin näkynyt paljon justiinsa sen perään puhetta, niin kuin, että kuuli aina sanottavan, että aina kun mainitaan sana integraatio, niin tiedetään, että projekti on vähintään 30 000. Ja sitten se on kuulemma se syy, miksi julkisella puolella niin kuin ollaan paljon integraatioita ikään kuin vastaan tai niitä varoittaa. Mikä sitten on just tämmöinen hirmu harmille, että okei, eli että tuo on vähän niin kuin ostajan oletus, vaikka todellisuudessa vaikka tietää, että joku perustason integraatio, niin ei se tarvitse välttämättä olla kuin 3000 euron projekti, että joku asia integroijaa. Vielä vähemmän, jos on joku valmis integraatio, mitä on ennenkin tehty. Mutta just nämä, että kun siellä on sitten paljon ollut varmasti niitä oletuksia niistä hinnoista, odotuksia asioiden hinnoista, ja ennen kaikkea ehkä niitä oletuksia, asioiden vaikeustasosta, jos voisi sanoa, niin sekin niin kuin näkyy ihan hirmu paljon, että jos siellä on lähdetty just jotain projektiakin ostamaan, niin just vaikka tuommoinen, että no niin, pitää päivittää yleisin nyt vaikka, jos katsoo julkisia kilpailutuksia ja miettii tämmöistä niin kuin web-koodauksia ihan perusjuttuja, missä ostetaan jotain muuta kuin SaaSia. Kyllä se on pelkästään se, että ihan älyttömästi ostetaan pelkästään SaaSia, että se on vaan niin kuin sitä, että ostetaan periaatteessa käyttöoikeus jo valmis sen järjestelmään. Ja silti niitä vaatimuksia on ihan hirveästi, että näkee jopa näitä, että hei, jos on joku perehytysjärjestelmä, niin siellä on niin kuin tullut nyt, että vaateissa on sekä se, että pitää toimittaa se järjestelmä, mutta pitää myös tuottaa kaikki sisältö sinne, joka on niin kuin mun mielestä ihan älytön vaade, että koodifirman pitäisi osata jonkun täysin oma alansa ulkopuolisen niin kuin alan perehytyssisältö tuottaa. Tai sitten, että pitäisi niin kuin perehdytyssisältöä tuottamaan firman osata tarjota järjestelmä. Niin siinä on semmoinen tosi outo yhdistelmä, että jos näitä näkee. Tai just joku, että hei, nettisivut, niin pitää olla tehty WordPressillä ja perusteena, koska konsultti sanoo. Ja sitten se justiinsa, että voi tehdä meille nettisivut, niin pitää olla vähintään 1,5 miljoonan liikevaihto ja osoittaa niin kuin juuri tämmöiselle samanlaiselle julkijalle toimijalle tehtyjä nettisivuja 5 kappaletta. Niin siinäkin tulee niin kuin se nurinkurisuus, että teenkö minä jollekin niin kuin nyrkkipajalle, joka tekee jotakin niin kuin fyysisiä asioita tai psykoterapeutille tai kaupungille ja kunnalle nettisivuun, niin kuin mien henkkohti niin kuin ymmärrä, että miksi se pitää vaikka olla se referenssivaade, että pitää olla just samanlaiselle asiakkaalle esimerkiksi ja muuta. Ja sitten kaikki nämä taas on tuntuu, että näiden Ilponkin nostamien juttujen lisäksi niin tuntuu jotenkin, että ne on nostanut sitä semmoista, että pidetään kilpailutuksia, mutta periaatteessa se, keneltä oikeasti halutaan ostaa, on jo päätetty etukäteen. Että niitä tuntuu, että nekin on noussut ihan älyttömästi, joka sitten tietyllä tavalla harmittaa, että on sen julman elämän faktan kanssa joutunut enemmän ja enemmän nytten työskentelemään, että mitenkä niin kuin vielä entisestään korostuu, että sillä ei ole niinkään väliä, miten hyvä siellä oot, vaan kenet siellä tunnet.
Kyllä, ja tämä on jännä siinä tosiaan, että kilpailutuksessakin jo ruvetaan määrittelemään yritysten niin kuin osaamiskenttä, että tällä tavalla se niitä tämmöisiä, että harva pystyy tekemään kaiken samassa, niin kuin samassa yrityksessä, että kyllähän se on niin kuin semmoista, että siihen tulee tämmöisiä niin kuin yhdistelmäjuttuja, eli tehdään yhteistyötä eri yritysten kanssa tai toimijoiden kanssa, mutta se, että niin kuin tuo, just minkä heitin tuon niin kuin 1 000 000 vaadeen vaikka liikevaihdosta, niin hyvä esimerkki vaikka tuota sosiaalialan terveyspuolelta kilpailutuksessa, joka ei liittynyt IT-alaan kylläkään, niin oli 1 000 000 tuota, vakuutus pitää olla, että sä voit osallistua siihen kilpailutukseen. Ja sitten mä mietin ammatinharjoittajana, että totta kai sä saat sellaisen vakuutuksen, jos sulla on vaan riittävät resurssit tehdä se, mutta se vaade on niin kuin kova, niin että mitä pitää tehdä niin pahasti, että sulla pitää olla 1 000 000 vakuutus. Et mitä sä sössit siinä paikassa, vai onko se tietoturva, koska nehän on sopimuksellisia asioita. Nehän on ihan eri asia kuin taas tämmöinen vakuutusasia. Mutta sitten se, että mikä tulee vielä sotkemaan, mikä on nyt tietysti ollut keskustelussa tässä. Mä nyt lueskelin tuota, tässä tämän pidemmän aikaa lueskellut erilaisia tuota, finanssia ja kaikkea muita tämmöisiä lehtiä. Ja sitten kun tuli Amazonista, tuli vastaan tuossa juttu, että se käyttää niin kuin miljardeja siihen niin kuin oman niin kuin kehittämään sitä omaa järjestelmää ja sitä, miten ne tekevät tietoiseksi sitä omaa toimintaansa, niin sitten tullaan tähän tekoälyyn. Ja nyt tästä tekoälystähän sanotaan, että tämä on myös kupla. Mutta sitten kun toisaalta se tekoäly on myös sellainen, mikä nyt on niin vahvasti tullut joka paikkaan, ei pelkästään IT-alalle, vaan se on tullut muuallekin. Ja nyt sitten tämä on yksi, mikä saattaa muuttaa myös tämän IT-alan ihan täysin. Eli ei tarvitsekaan niitä 100 IT-ihmistä sinne töihin, vaan riittää 5, koska se tekoäly tekee sen tehtävän siitä, mitä ne 95 tekisivät.
Ja siinäkin tuntuu, että siinä ehkä jonkun verran, kun se tuo harmittaa, minun ehkä pitää itsekin tästä tehdä joku ihan blogisisältö, kun minun häiritsee, niin kuin millä eri tavoilla tästä tekoäly vie työpaikat asiasta keskustellaan. Että se usein niin kuin tuntuu, että se vedettää ihan liian niin kuin överikanttiin. Mutta sitten se niinku harmittaa eniten, että siitä on tullut periaatteessa argumentointityökalu niinku työyhteisöjen sisällä. Että just niinku nähnyt jopa tätä, että hei, että käyttöliittymään pitäisi vaikka, että on joku SaaS-firma nyt, ja niillä olisi joku koodifirma, ja siellä on se joku product owner, joka päättää, mitä se järjestelmälle tehdään. Ja sitten siellä tulee niinku jo näitä, että on jo kuullut oikeista tilanteista, että oikeasti yli vaadittaa, että hei, tämä niinku vaikka värimaailma pitää nyt muuttaa, että tämä on saavutettavampi. Ja sitten niin kuin sitä sanottaa vaikka, että joo, että se on noin 2 viikon homma, että se pitää nyt päättää, että tehdäänkö myös, että se on muulta tekemiseltä pois. Ja sitten saadaan argumenttina takaisin, että minä tekoälyltä kysyin, ja se jo näytti minulle havainnekuviakin, että sillä meni siihen vaan niin kuin muutama sekunti, ja kuulema pitäisi olla ykköstunneissa tehtävissä myös koodifirmalla. Ja sitten tulee just nämä, että jos niin kuin ne päätöksiä tekevät ihmiset luottaa enemmän tekoälyyn kuin työntekijöihin, jotka ne on palkannut siihen substanssiosaamiseen liittyvistä syistä, ja sitten ne ei kuuntele niitä työntekijöitä, vaan ne kuuntelee sitä mahtavaa tekoälyä, niin siinäkin sitten on se oma ongelma sattulossa, että ikään kuin tuntuu, että sokeammin haluttaan luottaa siihen tekoälyyn kuin toiseen ihmiseen, ja sitten jos joku virhe tapahtuu, niin silti se syy kyllä mielellä heitetään niille koodareille. Sitten se syy ei tietenkään ollut sillä tekoälyllä, että se olisi tehnyt mitään väärin. Tai sillä ihmisellä, joka luotti siihen tekoälyn sokkeen, sitten silläkään ei olisi mitään väliä. Ja siinä niin kuin tulee just nämä, että mitenkä siinäkin saisi sen oikean tiedon kentälle, koska just tästäkin on yrittänyt miettiä, että millä eri tavoilla puhuisi niistä tekoälyn mahdollisuuksista, mutta myös rajoitteista, koska niin kuin tuntuu, että ne ääripäät on joko niitä, että tekoäly ei tule yleistymään, tai sitten vaan jos sanotaan sitä, että tekoäly korvaa ihan kaiken. Ja sitten tietysti se, että kun pahimmilla on sitten näitä kaikkea konsultteja, kouluttajia ja mitä kaikkea näitä eri variantteja siitäkin termistä on nykyään, jotka taas tulee myös pitämään, niin kuin, että ne sitten tulee yrityksiin ja organisaatioihin ajamaan sisään jotain tekoälyjuttuja ilman, että he itsekään ymmärtää yhtään sitä, niin kuin miten se toimii ja mitä siinä on mahdollista, mitä pitää huolehtia, koska tuohon jos on vaikka tietosuojan kannalta, sanottanut sekin äänen tälle kameralle, kun se on, että niin kuin oikeasti, että elkää mitään henkilötietoja tai mitään semmoisia, mistä vaikka teidät ihmisenä, teidät yrityksen, teidät asiakkaat pystyy tunnistamaan, niin älkää kysykö mitään semmoista tekoälyiltä, koska nyttenkin oli just käynyt tämä DeepSeek-tappaus, missä ensi oli, että Ilpollekin lyhykäisyydessä, jos ei ole tullut vastaan, ja ehkä kuulijoillekin, että kun oli nyt tämä OpenAI, jolla oli mahtava ChatGPT, ja se tekee kaiken hienosti ja tehokkaasti. Se on paras kaikista, kukaan ei voi kilpailla, ja siihen on työnnetty, niin kuin, oliko se joku 14 miljardia niin kuin rahaa, että tämä on nyt hyvä. Ja sitten olikin vaan tullut tuota, ja ne oli siitä ongelmissa, kun ne oli julkisella datalla YouTube-videoilla ja muilla kouluttanut sen tekoälynsä, kaikki älähti, että älkää tätä tehkö, mutta sitten hyö oli sillä, että no kyllähän nyt näin pitää saada tehdä, että se on yleistä tietoa ja tämä on kaikkien etu. Sitten tuli kiinalainen DeepSeek, sen 14 miljardin sijaan niillä taisi olla tyyliin 6 miljoonaa, mitä ne oli siihen käyttänyt, eli niin kuin ihan promilleja siitä, mitä sinne oli työnnetty. Ja siitäkin valtaosa oli tyyliin palvelinkuluja, että ne oli oikeasti tyyliin ollut alle miljoonan se, mitä siihen koodaamissa oli käytetty. Ja nytten OpenAI epäilee, että tämä DeepSeek tekoälypuoli oli taas koulutettu OpenAIin datalla suoraan, eli vähän niin kuin varastettiin varkkalta tyyppinen tilanne, ja yhtäkkiä OpenAIlla on ihan hirveä ongelma siitä, että eihän nyt toisilta varastetulla datalla saa kouluttaa, tuo on hirmu epäeettistä, josta yrittää niin kuin oikeasti sille vieressä kaikki nörtit istuu, että, niin kuin, että on pokkaa tolleen niin kuin lähteä vaan sanomaan, että tämä olisi joku ongelma nytten. Mutta siinäkin hyvin niin kuin näkyy se, että kun OpenAI yritti vähän niin kuin hirmu isolla rahalla yksityistää sen tekoälyn, ja sitten tuli kiinalainen niin kuin just vähän, tuli melkein DeepSeekistä vähän niin kuin semmoinen olo, mitenkä koodersikin välillä jossain jutuissa näyttäytyy, että okei, te olette sen ton verran työntänyt rahaa ja näin, mutta jos ihminen, joka oikeasti osaa tehdä, tekee sen, niin se on niin kuin promille rahaan, ja se on vielä parempi, ja sitten kun ne heitti vielä sen, että se on open source, eli myökin voidaan vaikka meidän toimistolle pystyttää palvelin, missä se pyörii, ja se ei ole minkään yksityisen firman takana. Niin just niinku tämmöisiä asioita tuntuu etenkin, niinku mitä just tästä hintatietoisuudesta ja muistakin aiemmin jo avattiin, niin just sitä, että se rupeaa nyt niinku tulemaan näitä tappauksia, mitkä ikään kuin nostaa tapetille todella niinku sen vaikka asioiden hinnan, että onko se todella, että maksetaanko siitä niinku hinnasta sen saadun hyödyn mukaan, maksetaanko sitä sen mukaan paljon sen tekemiseen oikeasti menneen aikaa ja rahaa, vai onko tämä just vaan muuten niitä, niinku, että ei se ole tyhmä, joka pyyttää tyyppisiä. Mutta niin kuin tuo silleen, että se, että työntääkö johonkin 14 miljardia vai 600 000, niin se on niin, kuin sille niin iso ero, mikä kuulostaa just itselle niin samalta kuin nuo ihme julkishallinnon integraatioprojektit. Että muut konsultit tulee sanoa, että tämä on vähintään 60 tonnia, siinä on vasta pelkästään palaverit ja suunnittelu. Ja sitten kun se meillä enemmän on, että jos annatte meille yhden viikonlopun ja vaikka 5 tonnia, niin me tehdään se ja se toimii. Niin just tulee niin kuin niitäkin eroja silleen, että mie en tiedä, onko se sitten sitä, että on niin paljon erilaisia toimijoita, vai onko se vain joku juttu, että ne toimijat, mitkä on tämän tietyn kuplautumisen ja nousukauden aikana ikään kuin kasvanut liian isoiksi, ja sitten niiden pitää niin kuin sitä älytöntä henkilöstömäärää niin kuin jotenkin kattaa sillä, että niillä on ihan älyttömät hinnat asioille. Mutta jotenkin tämä niin kuin, tämä hyvin tämä DeepSeek-assi, vaikka tämä nyt oli hyvin pikainen ja hyvin mutkat suoraksi tämä versio siitä, niin minun mielestä tämä niin kuin just hyvin avaa sitä, niin kuin, että minkä takia IT-alalla niin just ne hinnoitteluperusteet on niin ihan jännä, mitenkä tuulesta revitty ja ne tuntuu usein olevan, etenkin konsulttipuolella.
Niin, ja kun kysehän uskottavuudesta. Mm. Että jos olet kasvattanut oma firmasi monen sadan henkilön tai tuhannen henkilön firmaksi, ja sitten sä joudut sitä ruveta pienentämään sen takia, että ei olekaan niin resursseja, niin eihän, no, varmasti siellä osataan painaa nappia ja sanoa, että tuo lähtee pois, mutta kyllähän se on myös semmoinen niin kuin uskottavuuskysymys, kuinka paljon sulla on niin kuin henkilöresurssia. Ja totta kai siellä on hallintokulut korkeammat, siellä on kiinteistökulut, siellä on kaikki kulut on korkeampia. Mm. Totta kai palkkauksetkin on erilaisempia. Ja totta kai siellä on myös osaamista tosi paljon. Mutta me tietyllä tavalla ehkä väitän sitä, ja saa olla vastaan, mutta me väitän niin, että mitä isompi organisaatio, niin siellä menee myös osaamista hukkaan. Eli tällä tavalla ihmiset ei käytä sitä potentiaalia tai sitä innovatiivisuutta, mitä käytetään pienimmissä tiimeissä. Koska sitten ihan tavalla sä tuut vähän niin kuin ketjutyöntekijäksi, eli sä oot niin kuin yksi iso palanen, tai pieni palanen isossa organisaatiossa, jolloin se vaan teet sen oman, ja katsoit, että hän pitää lähteä töistä, ja palkka tuli tilille, ja kiitos näkemiin, ja hei, että nähdään ensi viikolla. Ja se on ihan päteä aika monessakin työssä, että kaikille ei sovi se isossa organisaatiossa työskentely. Ja kaikille ei sovi se taas pienessä organisaatiossa työskentely, että ihan pitää vaan tunnistaa. Mutta tähän, miten se liittyy tähän kuplaan, edelleen on se, että tekoäly, jota 2010-luvulla keskusteltiin, se on ihan pahasta, mahdollisuutena ja pahasta, 2020-luvulla me keskustellaan ihan samasta asiasta, ja silti suurin osa ihmisistä käyttää tekoälyä. Se ei pysty sitä välttämään, sitä käyttämästä. Samalla me keskustellaan just tästä, että mennäkö työpaikat vai ei. Työpaikkoja lähtee silti, oli sitä tekoälyä tai ei. Rahaa on käytettävästi todennäköisesti yhtä paljon kuin ennenkin, mutta se vaan keskittyy enemmän tiettyyn sektoreihin vähän enemmän. Tuetaan enemmän tiettyjä sektoreita, selkeämmin pienempää osaa. Ja tietyllä tavalla semmoinen avoin kilpailu, niin se ei ole enää avointa kilpailua, vaan se on muuttunut tämäkin vähän tietyllä tavalla, että se on enemmän, mitä se on ollut varmaan 20-30 vuotta, niin on edelleen myös se, että sä tunnet jonkun ja sä tiedät jonkun, niin sä ostat sieltä. Tai kukaan jaksaa olla näkyvä, olla pöhistä hirveästi, niin se voi tuoda niin kuin lisää niin kuin ostoja ja myyntiä niin sanotusti. Mutta se, että se kuplan, IT-kupla, onko se puhkeamassa, niin mä oon edelleen sitä mieltä, että se on puhkeamassa. Tai se on itse asiassa puhjennut, koska tietyllä tavalla sen olennaisin se mulle, nyt ei puhuta sitä pelkästään finanssista, eikä puhuta pörsseistä, eikä puhuta osakkeista, vaan puhutaan enemmän IT-kuplalla, mä puhun siitä, että tietyllä tavalla se IT-alan arvostus, että miten sitä tehdään, sitä koodia, miten sitä tehdään, niin sen mun mielestä pitäisi niin kuin nostaa jalustalle. Voinko mä olla ylpeitä siitä, joka päivä kun minä olen koodannut, niin voinko mä olla ylpeä siitä, että mä olen tehnyt hemmetin hyvin sen koodauksen.
Ja nimenomaan se, että onko niin kuin mitä tehty ja onko sitä miksi tehty, ja ehkä niin kuin tietyllä tavalla myös rupeaa nyt näkymään, niin kuin tämä Ilponkin aiemmin nostama vähän niin kuin tietynlainen ostajien skarppautuminen niin kuin siinä, että mahdollisesti ymmärretään paremmin, mitä ostetaan ja muuten, koska on niin kuin tuntunut, että meillekin yhteydenotossa, mitä näkee julkista keskustelua asiasta, niin siinä nyt hitaasti, mutta epävarmasti alettaa jo kääntymään ikään kuin siihen hyötytulokulmaan. Vähän niin kuin mistä markkinoijat usein on puhunut, on tämän just kuullut lauseena, että jos heiltä tullaan pyytämään, että meille pitäisi tehdä video, niin se ensimmäisenä tyyliin sanottaa, että mehän muualle kyselemään, että sieltä selvästi tiedä, mitä siellä haluut. Että se asia ei pitäisi ikinä olla sillä kärellä, että niin kuin mikä se on se asia, minkä siellä haluut, etenkin tietysti ehkä markkinoinnissa korostuu, että se ei ole niinkään se asia, mitä siellä haluut, vaan se on se lopputulos, minkä siellä haluut. Ja monestihan siinä voi tietysti olla taustalla, että jotta asiaa on vähän niin kuin mietitty, ja mun mielestä se on järjestelmissä se on helpompaa kuin markkinoinnissa, koska markkinoinnissa siihen viestit muille kuin siihen omille ihmisille, jolloin periaatteessa niin kuin se, että mikä siun mielestä on hyvä markkinointiteko ja mikä siulle toimisi, niin ei välttämättä ole semmoinen asia, mikä toimii sille kohdeyleisölle. Niin siinä niin kuin just se, että se markkinointikumppani on niin kuin erityisen hyödyllinen auttamaan vähän niin kuin siinä sävyyssä sille asialle, mitä halutaan kertoa. Ja just, että se ei välttämättä vaikka ole video. Mutta sitten koodijärjestelmissä taas se on eri juttu, koska ihminen, joka ostaa, niin etenkin jos se ostaa yli oman firmansa toiminnan tehostamiseen, niin se tuntee se oman firmansa, ja siinä taas nimenomaan, mikä tuntuu kivalta niille työntekijöille ja omistajille itsellensä, niin sillä taas on ihan älyttömän iso painoarvo, koska hyöhän on ne, jotka sitä käyttää. Hyö on se, jotka joutuu päivittäin sen kanssa tekemään asioita. Ja siinäkin niin on mahtavasti ruvennut jo niin kääntymään, että joskus jopa näkee niin just näitä ketteriä projekteja, jopa julkisessa kilpailutuksessa, mutta myös ihan asiakkaalta yhteydenottona, että siihen ollaan niinku valmiita jonkun verran pistämään omaakin aikaa, ehkä jopa tarvittaessa rahaa ja muuta, että sitä käydään läpi, että miten niitä ongelmakohtia pystytään ratkaisemaan. Jos vaikka tunnistetaan, että että ollaan tehtaassa töissä ja työntekijälle on hirmu vaikeaa merkata, että mitä hän on tehnyt, tai että hänen on vaikea seurata, mitä hänen pitäisi tehdä seuraavaksi. Niin se on sitten hirmu konkreettista lähteä miettimään, että millainen se on se ympäristö, mitä siellä voi tehdä, että tämän ongelman ratkaisee, eikä siihenkään, että se ostokärki ei ole, vaikka nyt pitäisi tehdä video, missä kerrotaan, että toki ei se nyt tätä tietenkään ikinä ole, mutta nimenomaan se, että ei mennä niin sillä kärellä, että hankittaa lopputulosta. Toki tässäkin voi tulla vaikka niitä, että kysyttä, että pitäisi hankkia appi, pitäisi tehdä appi, niin sitten joutuu aina välillä tottemaan, että no, että tarvitsi oikeasti olla niinku appi, koska siinäkin voi olla niin monta eri tyyliä, kun se appi, vaikka se voi käyttäjälle monesti tarkoittaa sitä, että minä haluan voida käyttää sitä kännykällä, joka on eri asia kuin appi, koska monia muitakin juttuja voi käyttää kännykällä. Ja tässä ehkä tulee niinku se myyjän kautta konsultin taitavuus taas tärkeäksi, että se osaa nimenomaan tunnistaa sen oikean tarpeen ja vähän niinku myyä ja tarjota sen ratkaisun siihen oikeaan tarpeeseen. Mutta tässäkin tulee se haaste, mitä me olen itsekin yrittänyt miettiä jossakin, no, kun on vaikka nyt mediassa paljon tätä juttua, että tämmöiset tietynlaiset kodinkoneliikkeet ja kodin elektroniikkaliikkeet hieman vanhempia ihmisiä sumuttaavat suorastaan, niin on niin kuin itsellä ollut just sen kanssa haaste, että kun ei ikinä halluisi vähän niin kuin myyä ja tyrkyttää mitään, mikä on enemmän kuin mitä asiakas on pyytänyt, mutta sitten yhtä aikaa välillä kuuluu sen palautteen, että asiakas olisi halunnut, että hänelle tyrkytetään, koska hän ei tietenkään vähän niin kuin voi tietää, mikä kaikki on mahdollista, että saa niin kuin sen tiedon välitettyä. Niin näissäkin on vähän se tasapaino varmasti, että miten monella sen myynnin ja muun kärki on vaan se, että miten saa mahdollisimman paljon itsellesi ja firmallensa katetta, ja kenellä se on se kärki, että asiakas saa mahdollisimman suuren hyödyn. Että vaikka mulla itselläni on ehkä niin kuin liikkaakin vaakakupissa maksimoi ja asiakkaan oma tuottopanossuhde, että saa mahdollisimman paljon rahoillensa vastiketta. Ja sen takia aina, jos joku järjestelmäkin olisi lähdössä, niin sitä kysyttää ekaan, että oletteko kahtonut olemassa olevia ratkaisuja, että ei kannata tehdä omaa, jos on joku, mikä on jo melkein samanlainen, mitä työ olette tekemässä, etenkin jos olette tekemässä niin kuin myytäväksi sitä tyyliä, että se on joku SaaS-palvelu tai muuta. Mutta nuo on sitten niitä, että kun näissä ei ole sinällä oikeaa eikä väärää tappaa, että monesti joku ihminen voi olla ihan tyytyväinen siihen ihan liian kalliiseen tai laajaan ostokseensa, johon nyt kärjistettynä vaikka yksi hyvä esimerkki mun mielestä on, että tietyt Apple-laitteet on just semmosia, että siinä maksetaan kyllä niin kuin sitä Apple-veroa. Mie en henkilökohtaisesti hirveästi tykkää sitä heidän tyylistään ja vähän niin kuin sitä käytettävyysfilosofiastaan, kun se on just semmoinen, niin kuin, että siihen periaatteessa hirveästi rajoitetaan, mitä siihen voi tehdä. Mutta sitten se kääntöpuoli on, että moni taas nimenomaan maksaa siitä, että ne vähän niin kuin just tulee se lausahdus, että mie en voi saada tätä rikki, joka on niin kuin se kääntöpuoli sille, että kun se on rajoitetumpi se kokemus, niin tässäkin on sitten, että joskus meidänkin järjestelmiin sit pitää vaikka miettiä tämmöisiä Apple-maisia juttuja siitä, että mitä nyt pitää oikeasti tehdä niin, että se käyttäjä ei vähän niin kuin voi rikkoa mitään, että myö periaatteessa tarkoituksella rampautetaan sitä meidän asiakkaan kokemusta, että meidän asiakkaan kokemus olisi mahdollisimman hyvä. Että just vaikka joku nettisivujen päivittäminen, niin jos siellä on joku, että voit tehdä ihan mitä tahansa, niin sitä sivustahan voi tulla ihan hirveä sillisalti, mistä ei saa mitään selvää. Mutta sitten jos myö ollaan vaikka raamitettu koodissa, että voit tähän laittaa kuvan ja tähän tekstin. Ja kun siellä laitat niitä allekkaan näin, niin ne toimii kaiken kokoisilla laitteilla, että siellä huolehdit vain sisällön, meidän koodi huolehtii muotoilun. Niin tämäkin on tämmöinen hirmu hankala, niin kun se kaikkia näitäkin, mitä nyt luettelee ja käypi läpi, niin lähtekö kamerat lentoon, nyt tuli koiria.
Oi, oi.
Oi, ika. Siellä olet nyt kyllä huonommassa mahdollisessa paikassa. Hengaan siellä vaikka.
No niin, täällä tuli koirat yhtäkkiä meidän poditilla lähti johot liikkeelle. Mutta tuohon, mitä Mikka sanoi, niin mä ehkä sanoisin sellaisen ajatuksen, että siinä vaiheessa, kun tuli älypuhelimet, niin sehän on sellainen, mikä on mahdollistanut myös paljon koodia, koska me olemme älypuhelimien kautta keskustelemme niin monien asioiden kanssa, niin sehän on koodifirmoillekin semmoinen kultakaivos. Mm. Ja nyt kun ihmiset on ainakin tiedän monia ihmisiä jo, en voi puhua tuhansista ihmisistä, mutta voin puhua kymmenistä ihmisistä, jotka on siirtyneet puhelimessa tämmöisiin tavallisiin puhelimiin. Eli ei enää mitään älyä, vaan ne on vaan niin kuin puhelimet. Niin tällä tavalla se on muuttanut sen tilanteen että myöskin, että se mahdollistaa sen, että me ei ehkä tarvitakaan enää niin paljon niin kuin älyä siinä kotona, että muutetaan maalle, missä on vain sähkö ja juokseva vesi tapahtuu siitä, että me kannan kaivosta sen veden. Niin haetaan tämmöistä maailmaa jo enemmän. Eli tällä tavalla tietyissä piirissä me tarvitaan sitä IT-osaamista, me tarvitaan niitä älyä, me tarvitaan sitä tekoälyä, mutta me ei tarvita sitä niin, että me pysyttäisiin hengissä. Mm. pääsääntöisesti. Totta kai sitten, jos puhutaan terveydenhuollossa, niin varmasti siellä on paljon sellaisia juttuja. Mutta jos meillä on niin kuin perusterveitä, meillä ei ole mitään, niin, kuin, niin me ei tarvita älyä oikeastaan mihinkään. Me ei tarvita IT-täkään hirveästi. Et käytännössä se on hyvin minimalistista ja sellaista jo, mitä meillä on ollut jo vuosikymmenet jo käytössä.
Mm. Etenkin nimenomaan, että niin kuin siellä arjessa pärjäät ihan todella hyvin, ihan niin kuin ilman mitään sen kummempaa tekniikkaa. Ja se on ehkä niin kuin se olennainen siinä, että asioita oikeasti otettaisiin vähän niin kuin tarpeeseen, myös kun niitä ostetaan, kun niitä hankitaan, kun niillä tehdään jotain. Että se ei ole vaan se, että luin lehdestä, että tekoäly tulee, niin nyt pitää ostaa tekoälyä. Ja minäkin olen joutunut jo tänä vuonna pelkästään parissa palaverissa, että on sanottu, että pitäisi tämmöinen tekoälyjuttu ostaa. Mm. Ja sitten kun minä yrittänyt kysyä, mikä se tarve on, niin on ilmennyt, että ei siinä niin tekoälyllä tekisi yhtään mitään siinä asiassa, että se asia on lähempänä vaikka Excel-taulukkoa. Mm. Ja sitten niissäkin on joutunut välillä sitä, no se on myös vähän niin kuin myyjänä silleen nihkeä, että haluanko me sitten nimenomaan vaan sanoa, että joo, joo, tehdään tekoälyä, ja sitten vaikka ne vähän niin kuin salaisesti tehdään oikeasti se hyvä juttu, ja läntättäisiin vähän tekoälyä päälle. Että onko se sitten se tyyli, millä niin sanotusti pitäisi tehdä asioita. Mutta se on kyllä se oma tasapainonsa konsulttibisneksessä myös, että miten se asia esittää. Koska kyllä me itsekin tunnistan, että en mie niin kuin vapaa-ajalla niin suuremmin tarvii periaatteessa älypuhelinta tai mitään tämmöisiä. Että mulla on yleensä vaan puhelin äänettömällä ja se hengaa jossakin eteisessä tyyppisesti, että se ei mulla edes kotona niin kuin ole missä mie aktiivisesti voisin käyttää sitä. Että se on suorastaan niin kuin just se, mikä niin kuin nämä älykellotkin on mahdollistanut, että kun ennen oli se, että piti olla herätyskellona ja sitten kun ei niin kuin itellä on niin herkkä noille erilaisille äänille, että ei vaikka joku tikittävä kello, niin kuin, että en voi olla samassa tilassa, jos siellä on semmoinen tikittävä kello. Ja sitten just näitä, että no kun me on saanut senkin pois, että herätyskello on ranteessa ja muut, ja jos kotona tarvii jotain tekniikkaa jostain syystä, niin pääasiassa meidän vaikka viestimiin ja muihin, meidän niihin vastaille liikkaa. Niin tuokin on semmoinen hyvä tunnistettava itsellensä, että lähteekö hankintoja siviilipuolellakin, mutta etenkin yritystoiminnassa tekemään vaan siksi, kun joku konsultti sanoo tai lehdestä luin tai kaveri sanoo, että onko siellä joku oikea ongelma, mitä lähdetään ratkaisemaan. Että sekin on hyvä miettiä, että onko se, että te tarvitte nimenomaan tekoälyä, vai onko se vaan, että te tarvitte jonkun keinon, millä te voitte ryhdistäytyä sen kanssa, mihin te keskitytte.
Mm-hmm. Kyllä. Ja tuo on just sitä, että me ollaan paljon 20, 30, 90-luvun lamasta, kun hypättiin tänne, tähän vuosikymmenen 2020 tekniikka on kehittynyt, ja näinhän se pitääkin kehittyä, ei se ihminen oppii. Mutta se, että kuka on niinku ohjaksissa ja kuka ohjaa minnekin suuntaan meidän tätä toimintaa, niin minä olen ohjaksena siitä, että miten minä elän ja miten minä käytän mitäkin, niin mä pystyn päättämään aika isosti niistä asioista. Joten tällä tavalla nämä IT-alan asiat, me tarvitaan niitä, me tarvitaan kehitystyötä, me tarvitaan integraatiotyötä, me tarvitaan paljon siellä kentällä vielä duunia, mutta se, että varmasti sen aika on nyt ohi sillä tavalla, että se olisi niin kuin jotenkin kultajalustalla koko ajan niin, että se on semmoinen, että kaikki työllistyy ja kaikki saa hirveästi massia ja kaikki saa glooria, niin sen aika on niin kuin ohi. Et mä näen, että se on ihan samanlainen työpaikka kuin ihan mikä tahansa muukin.
Mm. Ja monelle tietysti siis tämä on niin kuin, että minä olin koodersin Miikka ihan siinä, missä niin kuin on kuka tahansa muukin. Ja tällä kertaa mietinnässä vähän tätä meidän kuplautumismaailmaa, vähän nyt sitä, että onko nyt jo aika siitä, että ei niin kuin IT-kään olisi ihan kuplassa pelkästään, vaan että jotain vähän jo järkkeytty ja piässä vähän kuplasta vuotamaan pihallekin. Ja ehkä tässä niin kuin ruvetaan kohti parempaa maailmaa sitten pikkuhiljaa piäsemään, toivottaa ainakin näin. Omalta osaltani vielä huikka, että he kenkaan ole itse somessa, siellä on lähinnä tuosta koirasta kuvia, mikä nyt tuohon kameran alle meni makkailemaan, kun tuli tänne ja repi minun kamera irti, mutta eipä kai minulta muita, että osaltani uko.
Jees, ja tällä tosiaan Ilpo löytyy myös tuolla linkkarista ja löytyy te Ilpona Instagramista, ja kannattaa käydä video katsomassa, jos kuuntelet vaan pelkästään, koska Kika kävi teillä vähän repimässä meidän piuhoja, tai itse asiassa innostui, tuli ja tuli kuin kellapallona tänne tilaan. Mutta hei, mieti, mitä sinä tarvit laitteita ja mihin sinä tarvit mitäkin. Ja oikeasti joskus hyvä miettiä, että miksi minä teen sitä, mitä minä teen.
Joo, ja mikäli väkeä kiinnostaa, niin Petterinkin löytää Instagramista petteri-r-peltoniemi. Kuten vanha meemi sanoo, niin se ei hirmu hyvin kielen päältä liivu, mutta asialle ei nyt voi oikeastaan mitään, että tämmönen se on kuule kirjoitettuna, jos kiinnostaa nähdä tuo. Että, mutta hei, minunkin puolesta ja kiitoksia.
Joo, eli tosiaan tämmöinen Mitä vattua -podcasti tällä kertaa vähän erilaisesta studiosta, mitä vielä tässä vähän viritellään. Ja tosiaan tiistaisin sitten YouTuben puolella livenä aamusta pyrittää olemaan. Spotifyhin tullaan pienellä viivellä kuvan kanssa myös, ja sitten vähän on myös äänen kanssa monessa suplassa ja kumppaneissa. Kaikkia itseään kunnioittavissa podcast-alustoissa myös löytyy sitten Risuaita Mitä vattua -podcasti, koodifirma nimeltä Kooders täällä takana. Ja aiheet pyörii täällä niin kuin koirien yrittämisen, IT-alan koodaamisen, rekrytoinnin ja tämmöisten ympärillä. Ja eipä oikeastaan muita tältä erää, että lähdetään sitten viettämään ihanaa tiistai-päivää, niin se on sitten tältä erää vaan hei hei kaikille.
Moikka!